Ало?
Ништо, однака те барав, мислев да не, дали кидеш бутол да те прашам, ама ти
си... Па не ме стајле у долнене, да. Да.
Глупост.
Што да ти кажам? Ти шо преш?
Па ништо, еве, шефот нешто ме побара, сега му објаснува ова дејо утужал орав тој копилјот.
Тој истина сакаш. А што му фали на него, да.
Нешто финансии го тужал, дека тоа што ипа средства неке се искористеле, финансии и екологија биле криви. Сејак.
И фрустриран е тој.
Да, да. Затоа што не ги слушам ја. И второ, затоа што ми нудат буџетска поддршка 20 милиони за мисли евра, сакаат со тоа да ми влезат у трезори да копаат.
И не само тоа, него. И не само тоа, он е фрустриран што не може да врши влијание,
да,
не
да,
е некој авторитет. И изгледа таму и од внатре малку го сскаат по таа основа, пошто таму никој не сака нас.
Ничиј не сака, таму и од... цело време трујат, а у суштина и корумпирани копилињан се за сите сендери.
Да, да, да. Да, да, да. Е, тоа е сега, како борба со ветерници.
Клучниот аргумент на моја страна која објаснував сега беше која кажав дека сакаат да не спречат да носиме одлуки на влада за повеќе годишни набавки надвор од буџетот што ни е реален за следна година. И тука,
што би рекол Бранко, бетон.
Бетон позиција.
Да,
ама така е, реално тоа сакаат они.
Да, да, да.
Што мене лично не ми смета ако е до мене, ама знам што ќе значи.
Знаеш, на другава страна што може да провоцира.
Да.
Што во принцип и реално не е лоша политика.
Не, во принцип тоа е нормална политика.
Да.
Може да е лошо нешто што е нормално. Тоа е нормално,
да,
нашо
да,
не е.
Да, да.
Ама
да.
Знам што им е играта, ја ги знам што не сум вчерашен да ме возат мене.
Ке да,
ми
да.
Поддршка. Со 20-30 милиони ќе ме малтретираат до безвес.
Па и плюс, па таму тие што се у канцеларијата, се све некои паразити, тие што се надвор дојдени, се дојдени да уживаат, тие што се од овде не може да не смислат.
Да.
И атмосферата е таа.
И што имаш ја таму, завршуваш или имаш?
Па завршив и си тргнав назад сега, само што глива по
полати. Карпошке доаѓаш или не?
И па не знам дали ке стасам, кога е тоа.
9.
Па може да стасам.
Карпошке сака со дела. Ако сакаш, дојди, ако немаш што да правиш, ама ако не одмори се и стопни се.
Ај, ке видам.
Ке на 24, ова како се вика тоа, Македонија.
На Македонија 24, не на 24. А кај ке биде?
Мислам у Лептокарија, горде дека е.
Јас да ти кажам, пошо таму последен пат сум била на митинг, кога бев кандидат у избор на единица 1 од 2006.
Види, ја планирав да те викнам некој ден и онака, да ми даеш подршка за јавно да.
Нема проблем,
малце.
Кај ти треба?
На мини митинг негде ќе се
стам. Нема
да
проблем.
Малце да кај што ќе ни е поважно. А вечер, ова како
проблем.
Сакаш, ако сакаш, дојди, ако не, не да, ја, шо ќе преш. И онака и ја да не зборам. Така да...
Е, па ако не збориш ти шо
ке... Па не зборам, тама на работа.
Не дај Боже.
Ја, мали да бини овака, не можам на таква голема да збори.
Да, 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 не
те лиќи. Ниле помоска ќе збори која што не е дојдена до сега, никаде, ни еднеш.
Па та, нили не е со нас?
Па не е, ама вечер ќе збори.
Добро, интересен пристап. А мене, кој ми кажа, Нино ми кажа, ја викнал да збори, мислам и тоа у Охрид дека ја викнал. И оваа го откачила.
Не па ја бил Карпош. Вчера имавме унизино мало, не дојде, ама он е голем лидер, не.
Добро, а ти не можеш на такви микро настани да ја викаш неа.
Да, 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 да.
Види,
да,
не, нема гај...
На големи митинзи само збори она, не може. Лидер е, не. Лидер со лидер, не може со мене
да,
лидер.
Да, да, ти... Да, ти што сакаш се, а ти текна, оке, ја викаш унизино мало, на столицата.
Да, да. Она таму и онака има авторитет и без да збори.
Не, слушай, може порно што не ти душа у низино мало,
порно.
И така не ја сакаат таму.
Мака
чиста работа. Да, да, да.
Ама пак многу има, 7 луѓе зборуваат, и пак ќе биде слично како митингот што беше во Скопје.
Ако е малку...
Се 7.
Ако е малку потопло, ама пак у место која стоиш, ќе измрзнеш.
Да, да.
Ќе се здрвиш. Абе, нема гајле за друго кога цениш дека ти
да,
одговара,
кажи
ми, ке дојдам,
сега.
Нема проблем. Ти, ја, мислам, за да се договориме да го вклопам, пошто И мене вакви никој ми дале брвеници, толнени, пласница, не знам кој такви.
Значи, тя пласница ти ја доби, а?
Ја ке и не
отвори. Ја те земав на душа.
Абе, ајде, таму немаме ни листа, немаме ни кандидат за градоначалник.
Шо
мајка варам у пласница?
Китановски нека иде, нека збори глупо.
Нема, немаме кандидат, значи, нема никаква логика.
Да, пази кого, нас не пуштаат, еј, па па е нема Бети нека иде, нека збори у пласница.
Да. Немаме кандидат за градоначалник, листа немаме. На листата на Кенан, значи на ДПТ сме место број 2. Ја бар ги знам работиве, у Сон ги знам кој кај има места.
Ти видим.
Така.
Откачи ги, типа, нека...
Па да, така и мислев. Мислам, по-добро ќе појдам Куманово, таму ќе завршам некоја работа.
Не, таму не треба ти да се покажеш, таму друг...
Ќе заврши ако
останат.
Да.
Да се сврти, ќе тројца ќе бутне.
Ако слону овако, продавница за стакло.
Ајде, така, да се гледаме.
Од 9 ти е ова.
Ајде, да, од 9 ми е, да.
Е, па добро, ајде, убаво да поминеш. Фала. Победнички. Ајде, се гледаме, чао.